Самы вялікі дар, які Бог зрабіў кожнаму з нас, гэта жыццё. Яно, аднак, з'яўляецца часткай іншага дару – стварэння, сказаў Францішак прадстаўнікам італьянскага інстытута дару, асацыяцыі, якая спрыяе папулярызацыі валантарыяту і бескарыслівай дзейнасці ў розных сферах жыцця грамадства. Пантыфік прыняў іх сёння на аўдыенцыі ў Ватыкане. Будьце мужчынамі і жанчынамі, юнакамі і дзяўчатамі, якія бароняць жыццё, ахоўваюць стварэнне, сведчаць аб падараванай любові, што прыносяць добрыя плёны ўсёй супольнасці, заклікаў сваіх гасцей святы Айцец. Аўдыенцыя была прымеркавана да дню дару, які штогадова адзначаецца ў Італіі 4 кастрычніка. Дар не з'яўляецца абстрактным паняццем, але дзейнасцю, якая мае карані ў Евангеллі. Ён дазваляе адчуць сябе шчаслівей, як тым, хто яго робіць, так і тым, хто прымае. Праз дар ствараюцца сувязі і адносіны, якія ўмацоўваюць надзею на лепшы свет, перакананы пантыфік.